Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, mistä lähtien täällä Pohjanlahden itäpuolella on puhuttu ruotsia ja millaista ruotsia täällä nykyisin puhutaan. Ihailemme askelten helminauhaa ja lopuksi vertailemme hopealuotia ja hopeanuolta. Ihminen on aina tarvinnut rohkeutta. Itse asiassa Aristoteles aikoinaan piti rohkeutta yhtenä neljästä ominaisuudesta, kardinaalihyveestä, joista koko ihmisyys on riippuvainen. Muut kolme hyvettä ovat viisaus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. Eri aikoina on tarvittu erilaista rohkeutta. Joskus se on ollut rohkeutta valloittaa erämaa, joskus rohkeutta lähteä sotimaan, toisinaan rohkeutta nousta ja mennä pyytämään ihastuksen kohdetta tanssimaan. Nykyään peräänkuulutetaan paljon rohkeutta olla oma itsensä. Kuulijamme nimimerkki Omantien tallaaja tutustui tällaiseen rohkeuden lajiin taannoisessa Anna-lehdessä, jossa haastateltava kertoi näin. Näen elämäni helminauhana askeleita, joita olen ottanut rohkeuden tiellä. Helminauha-askeleita rohkeuden tiellä on ennakkoluuloton kuvailmaus, joka osoittaa kadehdittavaa rohkeutta olla oma itsensä ja puhua omaa kieltään muiden asettamista käsitteistä huolimatta. Sellaiselle ei voi kuin nostaa hattua hiki hatussa kuin hauki kaislikossa. Meillä on tapana ajatella Suomea nuorena kulttuurina. Agricola loi kirjakielemmekin vasta 1500-luvulla, kun vaikkapa Michel de Montaigne kirjoitti tuolloin ranskaksi jo sujuvasti esseistiikan klassikoita. Tarkkoja vuosilukuja esihistorialliselta ajalta on mahdoton määritellä, mutta nykytutkimuksen mukaan Suomessa juteltiin varhaissuomea noin vuonna 1000. Jos tilannetta verrataan naapurikieliin, niin ruotsi ja tanska alkoivat erottua pohjoismaisesta kantakielestä omikseen noin vuoden 1100 tienoilla. Ehkä pohjoisia kieliä yleisemminkin virkisti noin vuodesta 600 alkanut keskiajan lämmin kausi, jolloin Grönlannissakin saattoi viljellä viljaa. Mutta milloin Suomessa alettiin puhua ruotsia, Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjan päätoimittaja Karolin Sandström?
Ainakin 1100-luvulla ehkä on tullut ensimmäisiä ruotsalaisia. Siis Ruotsihan tuli jotenkin Ruotsista, mutta siihen aikaan ei ollut myöskään Ruotsin valtio, Sverige, Svenska riket, vaan oikeastaan kun Ruotsi tuli omaksi valtioksi, tai mitä se nyt oli siihen aikaan, niin silloin Suomi oikeastaan nämä rannikko-osat olivat hyvin tärkeä osa Ruotsia. Se oli kuin sitä itäosaa.
Miten se ruotsin kieli tuli sieltä tänne?
Ihmisiä tuli Ruotsista, muuttivat Suomeen, mutta mitkä ihmisiä täällä oli ennen sitä, niin sitähän ei oikeastaan myöskään tiedetä hirveän hyvin. Mutta jonkinlaisia suomalaisia heimoja varmaan oli täällä. Tämä on aika ongelmallista siltä kannalta, että arkeologiset löydökset, niin ne ei puhu mitään kieltä. Että oikeastaan ei tiedetä ihan tarkkaan, mutta uskotaan ainakin, että on tullut eri aaltoja, eri ryhmiä. On tultu Ahvenanmaalle ja länsirannikolle ensin. Ja sitten Pohjois-Pohjanmaa, niin se on sitten vähän myös ongelmallinen. Ja oikeastaan ei tiedetä, milloin sinne on tultu. Ja siinä on myös tämä, että maahan nousee sieltä aika mittavasti. Niin tietenkin se, mikä on ollut veden alla, niin siellähän ei ole voinut olla ihmisiä asumassa.
Olen nähnyt tästä kahta teoriaa. Toinen on se, että ristiretkeilijät olisivat tuoneet tämän kielen Suomeen. Ja sitten toinen on semmoinen, että on tapahtunut muuttoa Ruotsista suurin piirtein Rauman kohdalta, miten se nyt sanotaan, Smålandin ja Helsinglandin maakuntien tienoilta. Toinen selitys vähän haiskahtaa tämmöiseltä poliittiselta, että Ruotsista tultiin miekka edellä tänne tuomaan uskontoa ja ruotsin kieltä. Toinen on sellainen, että se tapahtui orgaanisesti, kun ihmiset hakivat uusia peltoja, uusia metsästysmaita, uusia kalastusmaita. Anteeksi, kalastusvesiä.
Joo. Siis mitä minä olen kuullut uudemmasta tutkimuksesta, niin kyllä se ehkä on lähinnä tämä vähitellen ja just metsästystä ja kalastusta ja maanviljelyä. ehkä se on niin kuin kiehtovampaa, että olisi jonkinlainen miekka ja näitä tarinoita. Jos nyt vertaamme, missä nyt puhutaan ruotsia ja miten on aikaisemmin, niin sehän on voinut muuttua. Porin seudulla on ilmeisesti todella paljon ruotsinkielisiä paikannimiä. Paikannimet hän kertoo paljon myöskin.
Tätä, mistä ne tulijat tulivat, on saatu selville sen pohjalta, että katsotaan, minkälainen kieli suomen ruotsi on.
Kyllä. Sillä perusteella tiedämme sen, että murteet, variantit, jotka puhutaan täällä Etelä-Suomessa, niin ne on vähän erilaisia kuin ne, jotka puhutaan Pohjanmaalla. Ja siellä Pohjanmaalla on ilmeisesti tapahtunut niin, että on tullut niin kuin sieltä rannikon toiselta puolelta. Siellä on ollut paljon kontaktia varmaan vuosien varrella myöskin. Että sillä tavalla nämä ruotsalaiset murteet Suomessa, niin ne ovat aika erilaisia ja vaikutteet on tullut eri ruotsalaisista murteista.
Millaisia ruotsin murrepiirteitä olisi tullut mihinkin suomen ruotsin murteeseen?
No sitten on vielä tämä, että jos ihmiset tuli hyvin kauan sitten, niin murteet ovat muuttuneet vuosien varrella paljon. Että eihän me voida ajatella, että ihmiset tänään puhuisivat muinaisruotsia. Vaikka meillä on sellaisia piirteitä esimerkiksi just ihan tähellä Helsinkiä, Sipoossa ja Porvoossa. Minä tulen itse Sipoosta, niin Sipon murre on minulle tärkeä. Siellä on esimerkiksi tämä, että sanomme kyrkka on göra, niin kuin kirjoitetaan. Se on oikeastaan hirveän vanha piirre. Ja sitten myös tämä, miten pitkät ja lyhyet tavut, niin melkein kaikissa suomenruotsalaisissa murteissa on tällaiset lyhyet tavut, fara, göra. Ja tämä on nyt sitten, että onko nämä piirteet ollut olemassa, kun nämä ruotsalaiset tulivat tänne, vai onko niin, että jotkut näistä piirteistä on syntyneet Suomen ja Ruotsin kontaktin vaikutuksesta. Se voi olla niin, koska Suomessahan on just nämä pitkät ja lyhyet tavut samalla tavalla kuin monessa suomen ruotsalaisessa murteessa. Myöskin hyvin paljon sellaisia kielellisiä muutoksia, jotka ovat tapahtuneet kaikissa ruotsalaisissa murteissa Ruotsissa, niin se on vähän hämmästyttävää, että ne ei löydy meidän murteista, koska uskotaan, että ihmiset ovat muuttaneet tänne just 1100-1200-luvulla. Että tämä on vähän hämmennystä herättävää asia.
Tullaan sitten nykyaikaan. Montako erilaista suomenruotsia on Suomessa? Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjan päätoimittaja Caroline Sandström.
No, meidän murresanakirjassa, Ordboken Finlands svenska folkmålissa, niin siellä meillä on noin 80. Ne liittyy pitäjiin ja se on ehkä tällainen hallinnollinen tila, joka oli joskus 1930-luvulla. Oikeastaan kaikki meidän murrepitäjät, niin ne ei oikeastaan ole ollut yhtä aikaa eri pitäjiä. Ja sitten on myöskin todettava, että ne saattavat olla hyvin erilaisia. Esimerkiksi jos nyt lähdetään sieltä Kaarlepystä Alavetelistä eteläänpäin Siitepyyhyn, niin kyllähän ne ovat hyvin erilaisia. Ja sitten myöskin Ahvenanmaan murteet ja Turunmaan saariston murteet. Varsinkin siellä on paljon eroa, vaikka pienellä alueella. Ja sitten Uudellamaalla niin Länsi-Uusimaa ja sitten tämä Helsingin alue läheisyydestä, että Keski-Uusimaa ja vielä Itä-Uusimaa ja Pyhtään asti. Pyhtää on oikeastaan Kymeä, mutta se kuuluu myöskin itä-uusmaalaisiin murteisiin.
Ovatko ne niin erilaisia, että alavetiläläinen ei ymmärtäisi pyhtääläistä?
Kyllä voi olla. Vaatii vähän niin kuin korvan on totuttava, että kyllä saattaa olla aika vaikeita ymmärtää. Ja varsinkin, jos puhuu nopeasti, niin kuin yleensä tekee ja puhuu aiheista, joka ei ehkä ihan heti tiedä, mistä on kyse, niin kyllä saattaa olla niin paljon eroja, ettei oikein ymmärrä.
Miten hyvin suomen ruotsin puhujat tuntevat toistensa murteita? Osaako se pyhtääläinen sanoa, että tämä puheenparsi kuulostaa ihan alavetiläläiseltä tai pohjalaiselta?
Ei varmaan ihan, että tietäisi pitäjää, mutta kyllä mä uskon, että tietäitä on Pohjanmaalta. Ja siinähän tämä Dragsvik, siis suomen ruotsalaisilla on oma varuskunta. Ja sinne tulee kaikki ruotsinkieliset, jotka menevät armeijaan. Ja minä uskon, että siellä saa kokemusta, jos ei muuten ole yhteyksiä ja kontakteja, niin siellä tapaa muita, jotka ovat muilta alueilta. Ja Pohjanmaallahan murteet ovat tavallaan säilyneet paremmin. Ne ovat hyvin säilytettyjä siellä. Jopa kouluissa puhutaan murretta ja monessa eri yhteyksessä puhutaan niin kuin arkielämässä murretta Pohjanmaalla, mikä ei ehkä tehdä ihan samalla tavalla täällä Uudellamaalla. Ja minä tiedän, että moni uusmaalainen on niin kuin vähän kateellinen pohjanmaalaisille, koska he ovat säilyttäneet murteensa paremmin.
Missä se johtuu, että Pohjanmaalla murteet ovat säilyneet paremmin? Ajattelisin, että se on lähellä Ruotsia. Siellä katsotaan Ruotsin televisiota ja ruotsalaiset bändit käyvät siellä tansseissa soittamassa. Mm. Johtuuko se siitä, että se on kauimpana Helsingistä? Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjan päätoimittaja Caroline Sandström.
Joo, kyllä minä uskon, että se johtuu tavallaan siitä. Se on myöskin tutkittu, ettei välttämättä halua kuulostaa samanlaiselta kuin joku, joka puhuu radiossa tai TV:ssä, vaan se on just tämä, että murteilla on tällainen, se on niin kuin side, se pitää ryhmää yhdessä. Murteilla on identiteetti, merkitys. Ja sitten myöskin pohjanmaalaiset murteet, niin kuin siinä on hyvin vahva jotenkin tämä järjestelmällisyys, niin kuin koko murteen kielioppi ja kaikki. Kun mä vertaan johonkin uusmaalaiseen omaan murteeseen, niin meillä on paljon enemmän vaihtoehtoja tavallaan niin kuin systeemissä jo. Voiko se selittää? En ole varma, mutta se on kyllä identiteettikysymys myöskin. Ehkä siellä ollaan vähän enemmän tasavertaisia, niin kuin sellainen jotenkin ylpeys omasta. On se varmaan, että on kauempana Helsingistä.
Luinko jostain lehdestä, että jotkut Pohjanmaan murteet ovat niin hyvin säilyneitä, että niitä nimitettiin ruotsin kielen ulkomuseoksi?
Joo, on muutama tällainen alue. Ja myöskin Ruotsissa on tällainen Älvdalsmål, joka on samalla tavalla. Se on tietenkin tällaiset murteet, jotka erottuvat paljon kirjoitetusta ruotsin kielestä.
Minkä ajan kieltä se nyt sitten olisi lähinnä, jos ajatellaan tätä museojuttua?
No kyllä se nyt varmaan meidän aikana niin 1900-luvun alusta puhuttua kieltä. Ja myöskin itse murteiden puhujat ovat joskus hyvin huolestuneita siitä, että meidän murre on muuttunut niin paljon, että ei sitä puhuta enää oikealla tavalla. Ja on myöskin sanottu, että murteiden tutkija on aina sellainen ihminen, joka tulee paikalle 50 vuotta liian myöhään, koska ei ole sitä vanhaa murretta enää, mutta itse olen sitä mieltä, että sehän on hieno asia, että murteet muuttuvat, koska sehän tarkoittaa sitä, että ne elävät, ovat elävää kieltä.
Kyllä. Pohjanmaa on siis yksi Suomen ruotsin murrealue.
Kyllä.
Mitä muita tämmöisiä suurempia murrealueita Suomen ruotsissa on? Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjan päätoimittaja Caroline Sandström.
Me laskemme, että meillä on 10 eri aluetta, niin me jaamme Pohjanmaata 3 eri alueeseen, siis pohjois-, keski- ja Etelä-Pohjanmaan ruotsalaiset murteet, jotka ovat niin kuin ihan eri asia kuin suomalaiset murteet. Sitten se täytyy muistaa, että se on oikeastaan hyvin pieni alue, jos vertaa suomalaisiin murteisiin. Ja sitten laskemme, että Ahvenanmaalta löytyy 2 länsi- ja itä-Ahvenanmaan murteet. Ja sitten Turunmaassa löytyy tavallaan länsi- ja itä-Turunmaan murteita. Ja sitten kolmanneksi, niin Uusimaa jaetaan Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa.
Kun kartalta katsoo, niin tuntuisi, että Ahvenanmaan läntisimmät osat ovat lähempänä Ruotsia. Onko siellä tämä Suomen Ruotsi lähempänä ruotsin kieltä kuin täällä idempänä?
On, on. Joo, ja siellähän on ilmeisesti ollut kontakteja niin kuin Roslagenin päin. Ja siis Ruotsihan on hyvin lähellä Eckeröötä esimerkiksi. Ja nämä ahvenanmaalaiset läntiset murteet, niin niillä on myöskin sellaisia piirteitä, että ne ovat myöskin lähestyneet kirjakieltä ehkä enemmän. Tai sitten Ruotsissa puhuttua ruotsia. Ja siinä on varmaan just Ruotsissa puhuttua ruotsia varmaan ehkä enemmän. Nämä itä-ahvenanmaalaiset murteet ja länsi-Turunmaan murteet, siinä on toisaalta ollut paljon kontaktia. Ja ne ovat myöskin hyvin säilytettyjä murteita, niin siinä on paljon mielenkiintoisia piirteitä. Tällaista muljeering, mä en tiedä mitä se on suomeksi, siis samaa kuin on espanjan kielessä, niin sellaista niin esimerkiksi maskuliine ja voting, vaikka kun sitten on toisaalta, että tämä e ihan häipyy esimerkiksi minun omassa murteessani määrällinen muoto. Se on båten, mutta siinä on tällainen båting. Se kuulostaa aika mielenkiintoista. Siinä on kyllä myöskin hyvin säilytetty tällainen 3 suvun järjestelmä näissä just Itä-Ahvenanmaan ja Länsi-Turunmaan murteissa. Siis en on jaettu maskuliineihin ja feminiineihin ja sitten on tämä neutreja. Niitä on vähän vähemmän, se on vähän pienempi ryhmä. Mutta kirjakielessä maskuliinit ja feminiinit, ne ei säily, vaan niistä tulee vain en ja sitten tulee tällainen den. Mutta hyvin monessa suomen ruotsalaisessa murteessa ja myöskin Ruotsissa, ruotsalaisissa murteissa ja norjan kielessä esimerkiksi, niin on tällainen kolmen suvun niin maskuliineja, feminiinejä ja neutreja. Se näkyy koko kielen järjestelmässä, niin kuin adjektiivit esimerkiksi, niin ne taivutetaan vähän toisin, jos on maskuliininen sana, verraten siihen, jos se on feminiininen sana.
Satuin näkemään vilauksen. Puheena oli jokin suomenruotsin murre, jossa kaikki substantiivit ovat en.
Mm.
Missä näin on? Suomenruotsalaismurteiden sanakirjan päätoimittaja Caroline Sandström.
Se on Kaarlepyyssä ja Alavetelissä, ja sehän on kielikontaktialue. Se on hyvin niin kuin sellainen tiukka järjestelmä. Kaikki sanat ovat en, mutta kun puhuu esimerkiksi bootenista, niin sitten se on he liggädär. Myöskin pyhtään murteessa on jonkinlainen tällainen, riippumatta siitä, jos se on en tai etuun, niin sanotaan he. Ja sehän myöskin on kielikontaktialue.
Mistä suomenruotsin murteet saavat sitten nykyään vaikutteensa? Onko se suomen kieli, kielikontaktit vai englanti vai tuleeko Tukholmasta? Riippuu tietysti sitä, että katsooko SVT:n ohjelmia.
Ehkä Pohjanmaalla voi tulla Tukholmasta ja tietenkin Ahvenanmaalla jo siellä. Ja ehkä myös Turunmaan saaristossa ja Länsi-Uudellamaalla. Siellä varmaan Ruotsissa puhuttu ruotsi voi vaikuttaa, mutta kaikkialla on varmaan tämä suomen ruotsin niin kuin standardikieli vaikuttaa kyllä aika paljon. Ja jossain alueella varmaan myöskin suomi voi vaikuttaa ja tietenkin myös englanti vaikuttaa, mutta lähinnä kyllä varmaan vain lainasanoja englannista. Ja ehkä nuorison kielessä voi jotain tällaisia enemmän, joka kuuluisi kieliopilliseen järjestelmään, mutta minä uskon, että aika vähän. Ja ehkä on syntymässä tällaisia alueellisia kieliä, että saattaa olla sellaisia merkkejä, että on syntymässä jonkinlainen itä-uusmaalainen alueellinen kieli. Siinä on esimerkiksi tapahtumassa tällaisia, että jossain taivutusmuodoissa voi lainata toisesta murteesta, koska ne korostuu enemmän, jos vertaa standardikieleen. On tällaisia kuin höra, kuunnella, niin Itä-Uudellamaalla sen vanhan murten muoto on heard, jaha heard. Mutta nyt voi tulla enemmän Porvoosta ja Sipoosta lainattua jaha höri, koska se on niin kuin enemmän erikoinen muoto. Koska tämä heard, niin se on sama muoto oikeastaan kuin kirjakielessä. Niin tällaista voi tapahtua. Haluaa niin kuin tavallaan korostaa enemmän.
Suorassa lähetyksessä saattaa kieli lipsahtaa. Näin kävi myös meteorologi Anniina Valtoselle 3 vuotta sitten aamulähetyksessä, kun hän aamuhöperyydessään tuli sanoneeksi, että sateita tulee perä toisensa kanaa. Vahingossa luotuihin kielikukkasiin kannattaa Valtosen tapaan suhtautua kevyesti. Tekevälle sattuu. Valtonen osasi nauraa kömmähdykselleen ja lipsahdus jäi elämään. Meteorologin ihailijat saivat ilokseen kuulla, kuinka Valtonen hiljattain toisti luomansa sanonnan ennustaen, että matalapaineita tulee perä toisensa kanaa. Valtonen ilmeisesti horjui sanontojen toinen toisensa jälkeen ja peräkanaa välillä ja tuli yhdistäneeksi näistä uuden sanonnan, joka sai ainakin osan säätiedotuksen katsojista ilahtumaan viestin harmaasta sisällöstä huolimatta. Saavutus sekin.
Köyhyyttä on monenlaista. Kun toisilla on puute taloudellisista resursseista, toisilla on pula henkisistä paukuista tai vaikkapa kirjoittamiseen käytettävästä ajasta, jolloin näppäimistö suoltaa sutta, sekundaa tai sutta ja sekundaa. Kuulijamme nimimerkki Ylähuuli venytetty leivän päälle löysi tällaisen köyhyyden seurauksia lokakuun puolivälissä Helsingin Sanomien jutusta, joka käsitteli asuntolainojen maksuvaikeuksia. Juttu totesi seuraavasti. Tilanteet, joissa kukkaronnyöriä venytetään, ovat pitkittyneet. Nimimerkki Ylähuuli venytetty leivän päälle jäi miettimään kukkaronnyörien venyttämistä. Ymmärtäisin, jos rahaa olisi niin paljon, että ne eivät mahdu kukkaroon ilman kukkaronnyörien venyttämistä, mutta tavallisesti talousvaikeuksissa on kai kukkaronnyörejä pidetty tiukalla ja venytetty penniä tai senttiä. Aristoteleen kantapään säästökompensaatiofraasien rahnanpohjimmainen tilipukki on samaa mieltä. Kirjoittaja on syyllistynyt säästöilmauksen vääristelyllä toteutettuun totuuden venyttämiseen. Niinpä määräämme hänet lähimmän talouskoulun nyörin kiertokurssille, jotta oppii, mitä tapahtuu, kun nyöri pitenee. Aseteknologian toimintaperiaatteet ovat jo kohta 100 vuoden ajan olleet tavallisen tekniikan käyttäjän tavoittamattomissa. Niinpä ei ole tavatonta, että nykyajan sodista kirjoitettaessa mennään helposti metsään. Kuulijamme nimimerkki Matti Espoosta huomasi tällaisen Ilta-Sanomissa lokakuun alkupuolella. Juttu käsitteli Ukrainan sotaa ja kysyi, ovatko panssarivaunut sodan ratkaiseva hopeanuoli? Nimimerkki Matti Espoosta jäi pohtimaan ratkaisevaa hopeanuolta seuraavasti. Toimittajan mukaan Ukrainan sodan ratkaisemiseen tarvitaan intiaanipäällikkö hopeanuoli. Haastateltava käytti kuitenkin sanaa hopealuoti, viitaten näin suoraviivaiseen ratkaisuun. Pitäisikö toimittajan nyt lukea kaikki ilmestyneet hopeanuolisarjakuvalehdet kannesta kanteen, kunnes löytää sen hopealuodin, jolla Ukrainan sota loppuu? Matti Espoosta on oikeassa. Toimittaja on ilmeisesti ollut yhä niin vaikuttunut Suomessa vuodesta 1976 vuoteen 1985 ilmestyneestä hopeanuolisarjakuvalehdestä, että hän haikailee lehden nimikkohenkilöä, preerian tarumaista sankaria, nuorta intiaanipäällikköä apuun Ukrainaan. Hopeanuoli on alankomaalaisen piirtäjän Frank Selsin luoma hahmo, joka aloitti seikkailunsa saksalaisessa Felix-lehdessä vuonna 1969. Oman nimisen Silverpeel-lehden päällikkö sai Belgiassa vuonna 1971 ja Pohjoismaiden valloitus ulottui Suomeen 5 vuotta myöhemmin. Hopealuodin taikavoima taas on vanhaa kansantarua ja se liittyy ihmissusiin, jotka eivät tavallisilla luodeilla pysähdy. Myytinmurtajat-ohjelman testeissä vuosina 2007 ja 2012 hopealuodin todettiin kyllä uppoavan syvemmälle kohteeseen kuin lyijyluodin, mutta ne havaittiin myös epätarkemmiksi kuin perinteiset luodit. Siinä jutun toimittaja osui jotenkin oikeaan, että nimikkolehdessään päällikkö hopeanuolen heimon nimi oli Kiovat, joka tosin kirjoitetaan 2V:llä toisin kuin Ukrainan pääkaupunki. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.